Radio Kapi.
Matundu balandi balula kwa ukapi bino baso bai buzuli bakwa kulanda biso na pokwa lelo na tombeli bino. Mubumu la mwasika mpe matundu mingi pona kulanda biso boku sebo sango. Baye koliba universita ya Kinshasa batomboki mpona motango bateli bango na kufuta pona mubumu ye mwakelasi. Batomboki zomi na babale bakufi mpe misa to bakangami na bitumba bisalamaki kati na bango na ba FRDC yoko lisanga ya basimba mandoki na Ituri. Ekolo na biso République démocratique du Congo ebimi ya kama moko tukusambo na libwa na molongo ya bikolo kama moko tukumwambe na libwa kati ya bikolo bizali na ntombwa na lobiko lwa bato elobi rapport ya PNUD. Iyo mbote lisusu, mobulu mosalami lelo na Universita Kinshasa na tongo kati ya bapolisi na bayekoli. Bayekoli bazali kotelemela motango mwamisolo bapesi bango mpona kofuta mobumu ye mwakelasi. Motango mopesami na Ministère d'Enseignement Supérieur mpe universitaire ekokanite na eye bakambi ba universite bapesi bango. Na yango, na mobulu mona bapolisi libwa bazo kisami sambo kati na bango bazo kimakasi.
Utarampanga ba batu bazalaki na kimiate, wapila pulusu bapanzaki bango na zela ya route université ti na kati ya inikin bayekoli bapanzaki ba bureau administratif na agence ya robank na tongo babambi ba mabanga na tina yete babebisa ba misusu batumbi ba punene na ba efandeli ya kelasi bayekoli wana bazalaki koemba loyembo pona misolo ba kateli bango ya kofuta na mabuma ye mwa kelasi bazali kusenga batia na misala misolo esengaki na ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Oyo Ematakina 1640000 francs congolais Kasiya 4850000 francs congolais te lokola bakambia inikin basengi pona kanda wana bayekoli misusu bakanga kinzela pona mituka elekate batumbi mituka ya batuminei lokola bayekoli balingaki kaka kosala mobulu la police asukaki na kobeta masasi mibale likolo pona kopanza bayekoli
totika lisena Kinshasa to simba ete na sanza eleki mobulu mosalamaki na bayekoli ba Université Pédagogique Nationale kaka nantina na misolomiye ba katela ki bango pona kofuta. Ministre wa enseignement supérieur pe universitaire apesa ki kaka motango mona pona bite lo binso ezala bia l'état tobe ya privé. Thomas Loaka alobaki na liyebisi ete misolo misusu mizali miye misengeli mpona itambu selilamu ya bitelo mpe kofuta bae bakosala kana bitelo. Tolanda Thomas Loaka, ministre wa enseignement supérieur pe universitaire ndenge azali kolo ba oboso bwa Alain Irong.
Na instruction 021 donc oyonga na sina signé et lobby boye étudiant nyonso ya Congo obabengi Minerval to fixé yango na 16470 francs congolais frais d'inscription 16470 francs congolais frais d'étude yaba institut nyonso wana to té yango na 164700 francs congolais. Deuxième explication si qu'on a niveau ya l'état chaque établissement oyebi ke niveau de vie ezali ndenge mokote na esika nyonso na Congo oba benga Congo siko ba frais connexes. Frais connexes la kisi nini chaque université a ko négocier baza na ba association na bango comité de gestion ya ba comité ya ba professeur comité ya ba étudiant ba yokani ba fixer ba frais connexes oyo batu ba kufuta na kati ya université wana donc oyo ngana zali ko fixer na niveau ya ministère ezali base oyo ngana sengi mais ba privé na ba institut bazali na droit ya ko négocier mais ngai siko na niveau ya privé na zape siko na droit de regard à côté la soki ba exagérité.
Tokende na Congo Central. Na etuka Congo Central ba fandi ebele ba tambola ki na balabala ya Kimpese lelo mokolo mamosala moko na tongo. Bazali kotelemela kozanga bokengi ezali kongala na etando wana ekolo na biso. Na nzela ya bazali kotambola bakutana ki na ba policier ba panza ki bango na gaz lacrymogène. Nini ya kosimba na bolayu ba sango bo eye Paul Richard Malengela.
Ba imboka Kimpese na kele ba tomboli mongongo pe balobite butu nyonso bazwa kase makama. Yango ezali moyibi na mindoki bobomi bato bokamati basi na makasi tope kokangisila mitu kanzela bayi batomboka ki batatoli te mbala esusu bamona ka badongolo miso bana bazali kosimba mandoki mabitumba tope kolata sokoto ya mapinga kasi ata mbala yoko te basila kokanga babandi bana po ya koyeba bango siki siki talati na bayi Kimpese basengi bolingite, bakonzi bansu babokengi bakokite, pe baba longola omabele mabango. Na sango tozwi na Celeste Kashala, moko mouninga wabisu mopanzi sango, kuna bapulusu babeta ki masasi mamilinga ya pilipili, po ya kobenga na batombo kibana, boko onte ya bango pe bazokaki. Bongo nzela ya alo alo, Daniel Eloko, mondelemboka wa teritori ya Songololo, atatole te botambo libona buakanda, bosalema ki na makanisi mbatoma, sepo ya kopale la bozangi bokengi kuna. Kasi buango bopekisama ki mokolo malomingo na pokwa, po ya tina ibale. Ya yambo po ya kokima kokoya na motambo mwabaili ngomba pe e yamba bundu dia Kongo, bae bakukagi pe komikoti sa onte ya batamboli. Ezalaki pe po ya kopekisa milulu miabotele meli bakonzi, otango tatamo konzi wa ekolo azwami na mobembo oetuka ya Kongo Central elobiye.
Tomatana Ituri, batombo kizomi na sambo babomami misato bakangami mibimba wana motango mopesa mipona mwatango uto mokolo mwayenga kati ya ba FRDC na lisangali ya ba simba mandoki na mboka ngongo mpe lipri ezwami na kilometre tukumi bale na nord ya Bunya. Komandan wa sektor operasyonel ya Mapinga na etuka wana apesa ki motango mona lelo oboso baba panzi sango. General Chiviri Amuli alendisi ete bitumba bizalise kokoba mpona kobenga na libela batomboki na etando wana. Tolandai.
Basoda ya FRDC bazalaki kobundisa batobana basimba manduki elekisika mikolomi bale na mboka ngongo pe lipri. Bakobaki na bitumba mamosala moko na nzinga nzinga ndakisa na mboka riti na nyangarai. Mukonzi ya Mapinga FRDC Ituri General Chiviri Amuli akundoli ete akani kobenga na banguna bana. Abakishi ete bazalaki kosangano etando ena pona kokota na kukuna mboka pona kosala mbeba. General Chiviri asengi na batobana babima ozamba pe ba azongi samanduki na FRDC po kimia ezonga na mboka. Bato mingi tutangi basi pebana bakimi bitumba biebizali kongala kuna na lipri na ngongo kino mwayenga na pokwa lukita masasi ezalaki koyoka na nakolomani mboke zwami nzinga nzinga engumba Bunya na kartye Muzipela. Uto Bunya, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Sima Ituri tokende na Nord Kivu. Duma Defense of Congo NDC renove lisanga leba simba mandoki lezwami na teritwari ya Masisi Mperu Churu ezaliko koba kuzwa bato na molongo mwayango mpe ezali kokola. Manso maye, atako mitindo mipesami na Mapinga ete bakanga mokambi wayango Gidon Chimirai Mwisa. Nabitando misusu, NDC renove ezalaki kobika isika moko na Mapinga Maripi Demokrati du Congo mpe bazalaki kozwa masasi na minduki kwa uta epa ya bakonzi ba Mapinga ba FRDC. Yangonde ebimaki na kati ya rapport ya ONU ebimaki na miatukumi bale na mibale sans azomi na moko ya mobu mouti koleka esalama na komite ya konsea sekurite ya ONU. Bernardine Diam, Bola Ibasang.
Opinga, kuna o territoire ya Walikale, ba NDC renove, ba sangana kina Mapinga ma ekolo FRDC, bo elobi la polo ya bato ya maele ya ONU. Ndaki sadne tikuno o bwabo, o territoire ya Masisi, FRDC elongo na babundi ba NDC renove, babundi seki babundi ba APCLS ya Janvier Kalahiri. La polo ena kaka ibaki siete, izalina ba ofisi nzike ya FRDC, ba iba pesa ki babundi ba NDC renove, mandoki minene minene, na masasi kuno Okashuga, lisusu babundi bana basombaki basokoto ya FRDC na sima bakotse bango na lisanga FRDC. Pona mai matali bokomi bilenge ba NDC renove bakobaki na kokoma osanza ya sambo mobumu leki Gidon Chimirai Mwisa asalaki lipati enene ya bosili simatea ya babundi basika nkama ibale na tuku itano kuno Opinga. Zambi la polo ena kakilobie tezali na banotable nzike ya ekolo ya Banyanga na bahunde Opinga ba ibabakisa ki maboko pona mukano umona. Osima wotuni mulobili wa FRDC General Major Leon Richard Kasonga ye apesi elaka ya bopesi eyano na mikolo mizali uya soko asili kotanga la polo ena ya ONU. Utogoma, Bernardine Diambu, Radio Kapi.
Pona kosuki sa ekolo na biso Republique Democratique du Congo ezali ya kama moko tuku sambo na libwa kati ya kama moko tuku mwambe na libwa na molongo mwabikolo biye bizali na ntombwa na lobiko la bato. Wana rapport ya ngaite kasi ya rapport epesami na manaka Nations Unies pona ntombwa PNUD. Bolayi Bwasango eye epai na yo Jean-Pierre Elaili Ikoko.
La Paul Ena eluboli Congo Démocratique na mutango mwa nkama na ntuku sambo na libwa onte ya bituka bia molongo nkama yoko na ntuku mwambi na libwa liboso ya Mozambique pe sima ya Guinée-Bissau na maye matali mabongisi ya bomoi bwa bato. Bikolo ntuku isato na sambo bazali onte ya mbongwana eke koleka ntuku itano bazwami na mbongwana ekasi pe ntuku isato na motoba bangonde bazali na mbongwana ekasi penza. Na yango Norvège aleki bikolo binso bia molongo pona ebikelo elamu pe alandani na yango na Suisse. Boye bate la por ena elubi polele polele te bato baike penza na molongo bakomi na ebikelo elamu. Nzala lokola bobola pe ma konondenge na ndenge mazali lisusu penza te. Kasi epa yesusu, bosengeli koyeba te bokeseni bonene bozali na oyo Itali mateya ya likolo to enseignement supérieur pe na eposa na internet bokeseni bwango bozali kosala te bikolo bisusu baumelaka kaka na bomengo kasi bikolo bisusu se pasi na pasi yango wana la Paul ebeti sete pote bai molongo banso babunda na lombangu pona kosukisa bokeseni bona pote bato banso na mokili moye mwanzambe babika na ndenge elongobani bipai binso bango bazwami
bande ko balandi wana suka basango tobongisa kikopesa bino na pokwa lelo totombele bino banso pokwa elamu